Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. Milí hosté, milé sestry, milí bratři, vítám vás slovy tohoto žalmu při této biblické hodiny. Obzvláště mezi námi vítám našeho milého hosta, který nám dnes představí téma spasení. Sešli jsme se v rámci našeho cyklu, který se týká duchovního života srozumitelně, a neb o čem i dnes stojí za to něco vědět. Přiznám se, že jsem měl dnes obavy, kolik se nás zde sejde, jestli zde nebudeme sami s bratrem a neuděláme si příjemnou modlitevní chvíli, ale je vidět, že i na Jižní Moravě se najdou horalé. Tak ještě jednou vás zde vítám a mám radost, že jsme se zde mohli setkat, a určitě zdravím i ty, kdo si naladili dnešní bohoslužbu při internetu. Na úvod dnešní bohoslužby zaspíváme 60. píseň z našich kancionálů Radostně tě uctíváme, píseň číslo 60. Postaňme k modlitbě. Drahý Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že ty jsi naším světlem a naší spásou. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, kdo vede naše kroky a kdo chrání naše kroky před sklouznutím. Obzvláště dnes ti za to děkujeme. Děkujeme ti za to, že naše životy mohou být pod tvojí ochranou. Děkujeme ti za to, že jsi nás v pořádku dovedl sem na tuto bohoslužbu, kdy ti společně můžeme vzdávat chválu. Děkujeme ti za to, že mezi nás mohl dorazit v pořádku i náš milý host. Děkujeme ti za to, že i skrze něho k nám dnes chceš promlouvat. A tak tě prosíme o to, aby si otevřel naše srdce k tomu, abychom tvé slovo nejenom slyšeli, vyslechli, ale abychom jej přijali a také podle něho jednali. Děkujeme ti za tento večer, za tuto příležitost. Amen. Můžeme se posadit. Jak již jsem zmiňoval, dnes budeme pokračovat v našem misijním cyklu, který je věnován duchovnímu životu srozumitelně a dnešním tématem bude spása. O tomto tématu po další písni nám pohovoří bratr kazatel Daniel Komrska, který k nám dorazil až z dalekého Vysokého Mýta. Mohu prozradit, že naštěstí se nevydal sem autem, ale vlakem, takže tentokrát musíme České dráhy pochválit, že nám jej sem v pořádku dopravili. V neděli, když uváděl večírek bratr Petr Kvapil, tak použil představení hosta, teď to byla spisovatelka Hanna Pinknerová, použil Wikipedii. Já jsem také zkusil se dát do Wikipedie jméno Daniel Komrska, musím se přiznat, že jsem nic nenašel, ale zase na druhou stranu, tento náš milý host není zde poprvé a určitě i na úvod dnešního kázání nám něco málo o sobě poví pro ty, kdo by jej snad neznali. Dnešním tématem bude spása. Když se řekne spása, tak nevím, co vám vystane na mysli. Možná je to jeden z dorostových vtipů, kde se říká, víte, za co se modlí každý den a večer kráva? Jetel, aby nebyla krávami spasena. Takže to je možná tak úsměvně se podívat na téma spásy, ale nebude dnes řeč o živočišné výrobě, jelikož jsme na půdě církve a budeme hovořit o spasení trošku z jiného hlediska. Ale než předám slovo již našemu milému hostu, tak zaspíváme společně píseň číslo 226. Duše nám zemdlívá žízní. Píseň číslo 226. A já již nebudu ukrajovat dále z drahocenného času a pozvu našeho milého hosta, aby nám představil nebo seznámil nás s tímto cize znějícím slovem.
Bratři a sestry, milí přátelé, jsem velmi rád, že zde mohu být mezi vámi a přiznám se, že když jsem vystoupil před 16:15 z vlaku a viděl jsem, co se tady děje, kolik je tady sněhu, tak jsem si to hned uvědomil, protože jsem byl kazatelem též ve dvou velkých sborech velkoměstských v Bratislavě a v Praze a vím, co, jak se projeví sněhová nadílka i v účasti na bohoslužbách, zvlášť když jsou lidé většinou odkázáni na městskou hromadnou dopravu, tak víme, co 2-3 cm sněhu s něj dokáže udělat. A tak to velice dobře chápu a bylo až takové dojemné, že moji milí bratři kolegové, ať bratr Assony, když jsem k ním u nich zazvonil, tak mi říkal, no nevím, jak to dneska bude, ono asi mnoho lidí nepřijde. Když jsem se pozdravil s bratrem Jakubem, totéž. A i milý bratr Hečko taky přišel s omluvou, že asi dnes mnoho lidí nepřijde. Já si toto uvědomuji, že jsou tady ty objektivní podmínky a určitě nejsem v pozici nebo v postoji jednoho vysokého církevního hodnostáře, který, jak praví příběh z historie, si velice zakládal na tom, aby, když někam přijde na návštěvu, byl kostel plný. A vždycky to nařizoval těm farníkům a těm farářům na těch zborech, aby to dobře zorganizovali, aby ty kostely byly plné. To byl zájem toho církevního hodnostáře, ovšem prostí věřící zdaleka o tu jeho službu takový zájem neprojevovali a těm jeho bohoslužbám se spíš vyhýbali. A tak se dokonce stalo, že přijel na návštěvu do jednoho sboru a tam v kostele, byť slavnostně vyzdobeném, na něj čekal jenom místní farář a kostelník. A tento církevní hodnostář poněkud nakvašeně říká, a vy jste neohlásili dostatečně, důrazně moji návštěvu? A ten farář popravdě pod určitým stresem asi pověděl, no samozřejmě, že jsme tomu nikomu neříkali, ale lidi se to nějak asi dozvěděli. Takže patrně i tady tento případ nastal. Takže, tak jak bratr Jakub říkal, patrně přišli jenom ty, kdo mě ještě neznají. Ty, kdo mě znají, nepřišli. Ne, ale určitě všechny zdravíme, i kteří nás poslouchají přes internet. Bratře a sestry, je před námi velice důležité téma, já jsem si ho maličko přejmenoval, ten pojem spasení jsem použil druhý pojem, který se stejně tak používá, a to je pojem vykoupení. Pochopíte později, proč jsem se to tak rozhodl. Ono vůbec, když se pokoušíme definovat nebo popsat některé ty základní věci, chceme popsat, komu věříme nebo čemu věříme, tak bych byl rád, abychom si uvědomili jednu velice důležitou věc. Apoštol Pavel napsal v prvním dopisu do Korintu v 8. kapitole od 4. verše, když on říká, je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho. A jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko a my jsme tu pro něho. Bratři a sestry, to je definice apoštola Pavla, když hovoří o víře v Boha. tak on tady nemluví o nějakém neosobním bohu, on tady nemluví o nějaké teorie, ale on říká, my jsme tu pro něho. My jsme skrze něho. A jestli chceme se dotýkat těchto velikých pravd Božího slova, tak to můžeme jedině v tomto pojetí jako v nějakém vztahu. Něco, co se rodí z velikého zápasu. A já bych i ten pojem spasení a vykoupení teď nechtěl pojmout jako nějakou přednášku, ale já bych se chtěl zastavit u vyznání jednoho člověka. A mojí touhou je, abychom pochopili šíři tohoto vyznání, hloubku tohoto vyznání, které se nezrodilo někde v teologické pracovně, ale vyznání, které vyrostlo z velikého zápasu. My jsme si to teď před touto biblickou hodinou říkali s bratrem kazatelem Astoni, že nám nějak nejsou blízké tematické kázání. Ono je to, já též nedokážu udělat tematické kázání. Protože se často bojím, aby člověk nějak neprezentoval svoje názory a chtěl si je nějak trošku podezdít potom biblickými texty. Vzpomínám na jednoho kolegu ze studií, kdy jsme museli připravovat taková ta zkušební kázání pro profesory a pro ostatní spolužáky, tak jak jeden můj kolega říkával nám ostatním studentům, říkal, bratři, kolegové, já mám tak úžasné kázání připravené, akorát nemůžu najít v Bibli nějaký vhodný text k tomuto kázání. A tak já bych se chtěl tomuto vyhnout, abychom měli nějakou úžasnou přednášku, ale která by byla pouze nějakou lidskou teorií. A já bych rád tu myšlenku spasení osvětlil na vyznání jednoho člověka. Vyznání člověka, který procházel velikou zkouškou života. A to vyznání toho biblického Joba, který pověděl, já vím, že můj vykupitel je živ. A tento text, tato myšlenka nás bude dnes večer provázet. Toto vyznání Joba, který procházel něčím mimořádně těžkým. A on z tohoto zápasu vyšlo toto úžasné vyznání. Já vím, že můj vykupitel je živ. A dovolím si ještě jenom maličký pár slov tedy k tomu Jobovi. Job je asi všeobecně známá postava, která symbolizuje člověka nemocného, strápeného, pochybujícího, člověka, který přichází o všechno, přichází o svoji rodinu, přichází o své zdraví, zápasí zoufale o svoji víru a z tohoto zápasu vychází toto vyznání. Já vím, že můj vykupitel je živ. A je to zvláštní, že člověk, který prošel takovýmto životním zápasem, je člověk, který možná nově vidí situace, kterých si ani nevšímal. Asi to poznáte i vy, a poznali jste to asi mnozí, že když jste prošli nějakou nemocí a prožili jste její uzdravení, tak se najednou na ten svůj život po uzdravení díváte trošku jinak. Už neberete ty věci tak jako samozřejmost, jako možná jako to bylo předtím. A že člověk si uvědomuje daleko víc to, co smí přijímat. A velice se mi líbí myšlenka spisovatele francouzského André Gide, který pověděl, že mezi lidmi, kteří se těší pevnému zdraví, jsem nenašel nikoho, kdo by nebyl do jisté míry omezen. Asi jako ten, kdo nikdy nikam necestoval. Ano, prožít nějaký životní zápas, to je úžasná cesta, na které poznáváme nové věci, nové skutečnosti, které nám otvírají nové pohledy. A právě na této cestě, ve které zápasí Job o přežití, vůbec o svoji představu o Bohu, tak z tohoto zápasu vychází i toto Jobovo vyznání: já vím, že můj vykupitel je živ. Tedy ne teorie, ale vyznání, které možná velice stručně, ale vlastně završilo celý ten jeho životní zápas. A já to přečtu v souvislosti s Jobovy knihy z 19. kapitoly od 23. verše. Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem do skály trvale vytesány. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ať zbaven masa uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne tu bude. Mé oči ho uvidí, ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru. A tak Job tímto vyznáním z toho svého zápasu neutíká. Někdy někdo říká, že víra je vlastně jakýsi únik z toho reálného života. Ale Job z toho svého zápasu neutíká. Ani z toho svého trápení do nějakého vysněného světa. Ale jeho postoj je rozhodnutím a odvahou to utrpení, čím prochází, nepřehlížet, nepopírat, ale přemáhat. A to je to úžasné, kdy můžeme povědět, že to je to, co přemáhá svět, naše víra. A to je to, kde se chceme dostat k tomu, abychom se dostali k tomu pojmu vykupitel, spasitel, kdo to vlastně byl. A teď bych se chtěl s vámi zastavit na několika místech, snad na 5 nebo 6 místech v písmu, které nám popisují, že ten vykupitel byl někdo docela konkrétní člověk, který měl i konkrétní poslání. A ten pojem vykupitel bychom mohli z hebrejštiny přeložit doslova jako řešitel, jako ten, který řeší nějaký problém. A tento pojem pochází z toho rodinného práva. Byl to člověk velice často nejbližší příbuzný, anebo se rozhodl být v nějakém smluvním vztahu jako nejbližší člověkem někoho, kdo byl v nějakých problémech. V problémech, které sám nezvládal a potřeboval pomoc. A tak přicházel vykupitel, přicházel řešitel. Ne jako nějaký anonymní zachránce, záchranář, ale někdo, kdo byl tomu dotyčnému v nesnázích nejbližším. Buď to byl rodinný svazek, anebo svobodné rozhodnutí. A to bych byl rád, abychom si toto velice dobře zapamatovali. Když hovoříme o vykoupení, tak se nám tady představuje Pán Bůh jako ten, kdo je pro nás tím nejbližším. Jako ten, kdo vstupuje do těch našich životních situací, do našeho hledání a zápasu, jako ten, který chce řešit to, co my nedokážeme, co my nezvládneme. A vlastně je to jeho prapůvodní jméno. Slyšme to u Izajáše, 63. kapitola, 16. verš. Jsi přece náš otec. Abraham nás nezná. Izrael ten o nás neví. Hospodine, ty jsi náš otec, náš vykupitel. Odedávna to je tvé jméno. Vykupitel. To je odedávna boží jméno, boží titul. Řešitel, ten, který vstupuje do našich životů. A teď se zastavme aspoň letmo. Já to beru jako podnět k tomu, abyste se nad tím i v této adventní době zamýšleli. Nad tímto úžasným poselstvím, které uvidíme v závěru, že je vlastně poselstvím adventním. Najdeme 5 nebo 6 míst ve Starém zákoně v Bibli, kde je konkrétně popsáno to, co, v jaké roli, v jakých situacích ten vykupitel vystupoval. To první, co vám teď připomenu, tak se až toho bojím trošku, protože si řekneme, no to bychom ani tady snad neměli zmiňovat na půdě církve, ve sboru, protože to, co chci uvést, vykupitel byl člověk, který vystupoval jako mstitel a obhájce cti. Čtu z knihy Numery z 35. kapitoly 19. verš. Vraha usmrtí krevní mstitel. Jakmile ho dopadne, usmrtí ho. V hebrejštině je tady použito to slovo řešitel, vykupitel. Tedy vykupitel řeší usmrcením vraha vinu na zavraždění. I když to pro nás zní teď hrozně, ale v tehdejší době bylo běžné, že za smrt jednoho člověka rodiny se mstili pobytím celého příbuzenstva či rodu. Tomuto staví teda i toto slovo, i tento příkaz hranice jasné. A tedy vykupitel v tomto smyslu mstitele platí i pro naději, kterou měl Job. Protože v životě Joba a v jeho zápasu nejde jenom o ztrátu štěstí v rodině, bohatství, postavení. On, Job, byl už vlastně víc mrtvý než živý. A když by teď Job zemřel, tak v očích těch, kteří ten jeho život sledovali a chápali by to jako trest, jako smrt, jako trest, trest pro zločince. A vykupitel, v nějž doufá Job, vezme na sebe úlohu toho, aby ochránil Jobovu čest a očistil ho od viny, kterou mu druzí připisují. Protože se od Joba odvrátili všichni příbuzní i přátelé. Zůstává jedině Pán Bůh, který může zachránit jeho nevinu a čest. Já vím, že je velice těžké pro nás spojovat Pána Boha s pojmem krevního mstitele anebo ochránce cti, tedy čestného mstitele. Ale i toto označení nese jedno velice důležité poselství. Čteme o tom už, vlastně se to nese, tato myšlenka, od počátku až do konce Bible. Protože za touto myšlenkou toho mstitele se nese totiž to, že Pánu Bohu není lhostejný osud, život člověka a to, čím prochází. Čteme to hned v první Mojžišově, po bratrovraždě v Genesis 4.10. Hospodin pravil, co jsi to učinil, slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. A když otevřeme poslední knihu Bible Zjevení, tak tam čteme v 6. kapitole, když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem, kdy už Pane svatý a věrný vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Tady vidíme, že tato myšlenka prochází i Božím slovem. Ale co je smyslem? Totiž to, že vykupiteli našemu Bohu není nikdo z lidí lhostejný. Není mu lhostejné, čím procházíme. Není jediný trpící, nemocný, sklíčený, vedle kterého by Pán Bůh přešel bez povšimnutí. To, co člověk prožívá, čím prochází, Boha vykupitele zasahuje. Bytostně se ho to dotýká. A proto může Job povědět, já vím, že můj vykupitel je živ. A tak, bratře a sestry, to je první takový záblesk toho, co nám objasňuje ten pojem vykoupení a vykupitele. My máme Boha, kterému není můj život lhostejný. Všechno, co prožívám, se ho dotýká. Všechno, co prožívám, Bůh prožívá se mnou. A já mu to mohu svěřovat a očekávat i od něho řešení těch situací. Ten další úkol vykupitele byl, že vykupitel vystupoval jako správce. Jako správce spravuje a napravuje majetkové poměry. Když třeba někdo schudl a musel z té rodiny prodat třeba dům nebo pole, on měl právo i povinnost tyto věci zpátky vykoupit, aby ten majetek té rodiny a rodu byl zachován. Asi si vzpomenete na tu úlohu Boze, který v té rodině Noemi a Ruth, i tam je jmenován jako vykupitel, který měl i ten majetek, které této rodině, byť která přišla o muže i syny, aby ji zachránil. A jako vykupitel tedy správcovsky převzal to dědictví po zesnulém a musel se o to postarat. A tak spravoval to, staral se o to. A byl tedy takovým správcem. Správcem, aby i to jméno té rodiny tím pádem neupadlo do zapomnění. A je zajímavé, že v knize Žalmů nacházíme řadu těch pojmů vykupitele jako Boha jako správce ve spojení s takovou jistotou. Přímo se tam nazývá jako skála. Jeden text za všechny, Žalm 19:15. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Bůh jako vykupitel, jako správce je spolehlivý jako skála, jako ten, který se nepohne. A to je to úžasné, tato jistota, ze které se pak raduje i Izajáš, když ve 43. kapitole říká, nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Bůh vykupitel jako správce, on je věrný, on je spolehlivý. On to se žádným člověkem na této zemi nevzdává. Neláme nad nikým hůl. Dělá vše proto, aby znovu získal člověka, kterého stvořil jako své vlastnictví. A Pán Bůh chce být osobně pro každého člověka jeho vykupitelem. Toho, kterého pak staví na ten pevný základ, na tu skálu, která se nepohne. Bůh, vykupitel jako správce, je věrný a spolehlivý. A nad nikým neláme hůl. I to je obsah našeho vyznání, naší víry. Ten třetí pojem vykupitele je jako ten, kdo vysvobozuje. Nejenom, že někdy přišel ten svůj majetek, který vykoupil Bůh jako ten správce, ale musel být třeba někdo prodán i do otroctví. A Bůh jako vykupitel vystupuje v té roli toho, který vykupuje ty, kteří upadli do otroctví. Čteme to v knize Levitikus 25. kapitole 47. a následující verše. A tam čtu, ať se prodal, bude mít právo se vykoupit. Někdo z jeho bratrů dá za něj výkupné. A teď tam Pán Bůh říká úžasnou věc v tom 55. verši. Izraelci mi totiž patří. Jako služebníci jsou to služebníci moji, které jsem vyvedl z egyptské země. Já jsem Hospodin váš Bůh. Bratře a sestry, i toto vysvobození z Egypta, vysvobození z otroctví, kdy Izrael nazývá Pána Boha svým vykupitelem. Jako toho, který jedná na základě lásky a odpuštění. A ten obraz toho vykoupení z otroctví není jenom tím otroctvím fyzickým, ale i duchovním a souvisí to s odpuštěním hříchů. Z Izajáše ze 44. kapitoly čtu od 21. verše. Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj Izraeli, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně a já tě vykoupím. Ano, Pán Bůh jako vykupitel je ten, který i tu naší nevěru zažene jako mračna, jako oblak tvé hříchy. A tak jestli vyznáváme Boha jako svého vykupitele, tak vyznáváme, že neexistuje vina nebo svázanost s vinou, ze které by Bůh nemohl člověka osvobodit. Není tak velká vina, kterou by Bůh nemohl odpustit. Patřím Hospodinu ve svém trápení i se svým trápením. Protože v tom všem Pán Bůh chce i v mém životě jednat. A to je to úžasné, že i toto vyznání máme. A blížíme se tedy k závěru těch pojmů. Vykupitel byl ve starém zákoně zároveň i pomocníkem v právním sporu. Byl vlastně jakýmsi obhájcem. Vykupitel měl i roli pomocníka slabých a utiskovaných. Čtu z knihy Přísloví z 23. kapitoly 10. verš. Neposunuj dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků, neboť jejich zastánce, můžeme přeložit vykupitel, je mocný, on povede jejich spor proti tobě. A i takto se Pán Bůh staví na stranu těch, kteří jsou nějakým způsobem utiskováni. On se staví ve prospěch svého lidu. A Job to vyjadřuje v tom svém přesvědčení, že jeho Bůh, jeho vykupitel se postaví třeba i po jeho smrti jako jeho obhájce i naproti těm jeho nechápajícím přátelům. Bratře a sestry, i toto vyznání vykupitel jako obhájce má praktické důsledky pro život člověka i v našich životních zápasech. Často, když jsme v těžkostech, tak si někdy řekneme, ano, já si za ty moje problémy můžu sám. Ale tady i ten důraz, že Pán Bůh vystupuje jako obhájce, známe to z naší soudní praxe. Každý, kdo se provinil vůči zákonu, tak má právo na obhájce. A to je to úžasné, že Pán Bůh nám tímto svým jednáním říká, máš právo na obhájce, ať si udělal cokoliv. Já vystupuji jako ten tvůj obhájce. Smíme prosit o sílu, o pomoc. Smíme prosit o sílu k snášení bolesti, třeba unést i své trápení. Smíme prosit, aby Pán Bůh i v těchto situacích jednal. A tak vykupitel vystupuje i jako obhájce. A žádné volání v našem životě nepřeslechne. A nakonec, jako určitý vrchol, je to Jobovo vyznání. Já vím, že můj vykupitel je živ. Bratře a sestry, to Job nepověděl, když už to všechno dobře dopadlo. Toto vyznání on pověděl v situaci, kdy spíš myslel, že zemře, že to nedopadne dobře. A o to je to cennější. Že tato jeho jistota je v tom, že to poslední slovo v jeho životě nebude mít smrt, nebudou mít jeho nepřátelé, ale Pán Bůh sám. Jobovou nadějí není smrt. Však mu to říkala i jeho žena, aby zlorečil Bohu a zemřel. Kolikrát to někdy i říkáme, když je někdo ve velikém trápení a zemře, tak často lidé říkají, ta smrt byla jeho pro něj vykoupením. To je veliký omyl. Job říká, já vím, že můj vykupitel je živ a on se postaví nad prachem. A jaké tady je úžasné spojení toho Boha, který na počátku dějin stál nad prachem, ze kterého stvořil člověka. Taky tady vidí Job Boha, který jedná. Jedná i v těch lidsky beznadějných situacích. a i z toho jeho prachu bude tvořit nové věci. A tady vidíme, že i za touto hranicí těch našich představ vidí Job to úžasné osobní setkání. Já ho uzřím, pro mě to bude. Ta osobní vztah k Bohu přesahuje hranice jeho utrpení, jeho životního zápasu a nakonec i jeho smrti. Bůh jako vykupitel, který má poslední slovo v mém životě, aby i tam tvořil nové věci. A tak je to úžasné vyznání, kdy on říká, že i to jeho trápení, ať bude jakékoliv, přejde v to osobní setkání, když říká, mé oči ho uvidí, pro mne tu bude. To není rezignace, to je úžasné vyznání uprostřed velikého zápasu. A to setkání s vykupitelem bude hlubokým prožitkem lásky a naplnění jeho touhy. A tak, bratři a sestry, milí přátelé, toto naše uvažování o vykoupení prožíváme v adventu roku 2010. A já bych vám chtěl citovat z proroctví Zachariáše, z toho prvního adventu, jak to zapsal evangelista Lukáš v té první kapitole od 68. verše, kdy Zachariáš přijímá tu úžasnou zvěst o poslání i svého syna Jana, který má připravit cestu právě tomu přicházejícímu Mesiáši. A v tom prorockém vidění Zachariáš říká, pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova, svého služebníka. Jak mluvil ústy svatých proroků odedávna, zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A toto vyznání platí až do dnešní doby. My jsme si pověděli stručně na závěr, chci shrnout jednotlivé body. Ano, vykupitel, který je naším Bohem, není anonymní záchranář, ale je ten nejbližší pro každého z nás. A nikdo, ani já nejsem Bohu lhostejný. To, co prožívám, se dotýká i Boha a on jedná. Bůh je věrný. Jako vykupitel on to nevzdává s nikým na této zemi. Neláme nad nikým hůl. Dělá všechno proto, aby získal znovu člověka jako své vlastnictví. A víra ve vykupitele nám říká, že neexistuje vina a svázanost vinou, ze které by nás nemohl Bůh osvobodit. A připomíná nám, že patřím Hospodinu v radosti i v trápení, v každé situaci. A že je vykupitel i jako obhájce, že smíme žádat našeho vykupitele o pomoc, prosit o sílu snášet své utrpení, ale radovat se i z Boží síly. A nakonec vykupitel je ten, kdo má poslední slovo. Bůh jako stvořitel měl to první slovo v dějinách. A bude ho mít jako vykupitel i v životě každého, kdo ho přijme. A tak vám to přeji, abychom to mohli my všichni společně prožívat tu vizi i toho Zachariáše. Abychom, protože máme vykupitele a v něho věříme, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Amen.
slyšeli jsme něco velice důležitého a podstatného. Spasení není termín, který spadá někam do filozofie a teologie, ale spasení souvisí s velice konkrétním činem Boží pomoci člověku, kdy Pán Bůh zasahuje do lidského života se svojí záchranou a vykoupením. A i my můžeme vyznávat, že náš vykupitel žije. Dostává to zvláštní náboj v době, kdy stále více kolem nás zaznívají slova, která vyřknul mezi prvními Nietzsche, když říkal, že Bůh je mrtev. Tak my na toto můžeme odpovědět, náš vykupitel je živ. A spasení. Spasení je také spojeno s něčím ještě velice podstatným v našem životě. A to je vděčnost. To je způsob, jakým můžeme na tato slova reagovat, když ve vděčnosti k Pánu Bohu přicházíme a děkujeme mu za jeho konkrétní činy, jeho pomoci, jeho zásahy do našich životů. A než tak učiníme v modlitbách, můžeme vyznat společně ve společné písni číslo 205 Kdybych neměl tvojí milosti. Píseň, kterou nalezneme v našich kancionálech pod číslem 205. Prostor k několika málo modlitbám, můžeme zůstat sedět a kdokoliv se může modlit. Bože náš, na tržišti tohoto světa stále zní hlas blázna, který volá Bůh je mrtev. Ale děkujeme ti za to, že my naším životem ze své zkušenosti můžeme opět vyznat. Já vím, že můj vykupitel je živ. Děkujeme ti za to, že tuto radostnou zvěst můžeme i v tento čas adventní společně vyznávat a dosvědčovat. Děkujeme ti za to, že ty jsi vstoupil do našeho života jako vykupitel, zachránce a spasitel. Děkujeme ti za to, že tato záchrana, tato milost, něco, co si nezasloužíme, je nám neustále k dispozici i dnes. Děkujeme ti za to, že tě můžeme poznávat jako toho, kdo je živý, kdo jedná, kdo zasahuje i do našich životů. Děkujeme ti za to, že jsi uprostřed svého lidu a že jsi stoupil se svojí spásou a záchranou do našeho života. Děkujeme ti za ten největší akt, za ten největší čin spásy, který jsi pro nás vykonal, když jsi vzal na sebe náš trest na kříži. Děkujeme ti za dar kříže, za záchranu, za spásu, kterou v něm můžeme mít a zakoušet. Děkujeme ti za to, že můžeme vyznávat, že ty jsi náš vykupitel. Amen. Než zaspíváme závěrečnou píseň číslo 454, tak mi dovolte přečíst několik oznámení. Předně děkujeme našemu milému hostu, bratru kazateli Danielovi Komorskovi za jeho dnešní zamyšlení v rámci našeho misijního cyklu. Dále tuto neděli 5. prosince o 2. adventní neděli se zde sejdeme opět o 9 hodin a v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího nám poslouží bratr kazatel Jan Assony. Ve shromáždění bude pokřtěna Žofinka Heroutová a jelikož je současně první neděle v měsíci, tak bude slavená také svátost Večeře Páně. Na večírku tuto neděli 5. prosince bratr Tomáš Veselý bude vyprávět o své cestě do Siamu, což je v Thajsku, a vyprávění doplní i fotografiemi. Příští středu na biblické hodině se opět sejdeme společně a výkladem Božího slova budu sloužit já. A poslední oznámení 2. prosince, tedy zítra ve čtvrtek, oslaví Packová Jiřina senior 88 let. Vyprošujeme naší milé sestře Boží požehnání. A na závěr můžeme již zaspívat již avizovanou píseň číslo 454 Ovečka jde s pastýřem. Že by překlep. Tak, omlouvám se, tak postav, prosím, Hospodine. Píseň číslo 454. postavíme k požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen.